Rádio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
V 70. a 80. letech minulého století musela dát každá státní stavba, tedy drtivá většina všech stavebních projektů, 1 až 4% z celkového rozpočtu na takzvanou výzdobu. Toto 4% umění pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru, zejména kolem vznikajících panelových sídlišť. Projekt Vetřelci a Volavky se snaží toto umění zdokumentovat a zmapovat. Kromě vytvoření kompletního katalogu soch a plastik se Vetřelci a Volavky navíc snaží bojovat za jejich zachování ve veřejném prostoru. Mnoho z těchto děl je totiž umělecky velmi cenných, i když si to možná lidé, kteří kolem nich denně chodí, často neuvědomují. Otcem projektu Vetřelci a Volavky je Pavel Karous, který je asistentem v ateliéru skla Ronyho Plesla na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové. V roce 2005 Pavel Karous na stejné škole absolvoval v ateliéru prostorové tvorby Mariana Karla.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
Tak a já už Pavla Karouse vítám tady u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, ahoj.
Tak a než se dostaneme přímo k Vetřelcům a Volavkám, kteréžto sdružení se zabývá ochranou, jak už jsme slyšeli, soch z doby normalizace. Tak pojďme si nejprve vůbec říct něco obecně o tom, jakou roli má nebo měla spíš socha ve veřejném prostoru od jakživa. Asi to není nějaký výmysl jenom komunistického režimu umisťovat sochy do veřejného prostoru.
Samozřejmě ta osazování vizuálního umění ve veřejném prostoru, to je tradice od antiky. To si komunisti nevymysleli, naopak navazovali na výborné výsledky první republiky. Pravda je, že za toho minulého režimu se podařilo vybudovat velmi dobrý vlastně materiál, jako velmi dobrá materiální podpora osazování těch monumentálních realizací.
Dá se třeba říct, že by ty sochy hrály nějakou jinou roli v tom veřejném prostoru za minulého režimu a právě třeba, jak už si nastínil, za první republiky, nebo ta role zůstává pořád stejná?
To je asi, to je dost složitý. Myslím si, že se to samozřejmě změnilo. Určitě to bylo jinak v 50. letech, kterým se teda ten náš projekt nezabývá. Ale vždycky socha nebo výtvarné umění pro architekturu je odkázaná na potřebujeme velkou materiální podporu, stejně jako architektura. A tím pádem je odkázaná samozřejmě na mecenáše nebo na nějakou materiální základnu, která to podporuje. Což může být církev v minulosti, nebo to může být feudál, potom to může být stát, a nebo to může být stát, který je ovládaný jednou stranou. Že? A potom pochopitelně, jako každý dodavatel si diktuje, nebo se naopak ten výtvarník přizpůsobuje tomu vkusu toho dodavatele. To znamená, že samozřejmě jiný typ soch bylo z baroku, kdy se tím vyjadřovaly nějaký katolický cnosti a i ta ideologie v podstatě. A jinak to bylo, jinak tomu samozřejmě bylo za komunismu. Ale nerad bych to paušalizoval, protože autor od autora některý razili naprosto svoji cestu a nenechali se ničím ovlivňovat.
Když jsi zmiňoval tu materiální základnu, tak z čeho se brala ta materiální základna pro nárůst těch soch v 70. a 80. letech v tehdejším Československu?
Tehdy existoval zákon, takzvaný 4% zákon, myslím, že to byla hlava 22, stavební zákon, který ukládal povinnost každému stavebníkovi věnovat 1 až 4% v závislosti na důležitosti té stavby z celkového rozpočtu na výzdobu, což je z dnešního pohledu naprosto neuvěřitelná, nedosažitelná suma, obrovský budget peněz. Dokážeme si představit, když se postavil Nuselský most, kolik stál a kolik peněz se potom muselo z těch 4% vlastně kolik vzniklo o tom výborných realizací pro tu architekturu.
Proč vůbec takovýhle zákon existoval?
To byl velmi, bych řekl, humánní zákon, který prostě je naprosto jistý, že soukromník, což se teda samozřejmě netýká komunismu, protože nic takového jako soukromník neexistoval, ale i na západě je běžný, že město nebo stát podporuje vznikání vizuálního umění v veřejném prostoru, protože to zlepšuje funkci toho veřejného prostoru, je to dokázaná studie, jsou studie, které dokazují, že to je výborný pro demokracii, že vlastně to, že se vytváří genius loci těm uměle vlastně těm nově vznikajícím urbanistickým celkům, tak vlastně to spohodlňuje užívání toho města, ty lidi se tam cítí dobře, užívají to a vlastně naplňují ten veřejný prostor.
To znamená, ten 4% zákon vysvětluje to, proč třeba právě na panelových sídlištích do dneška je tolik nejrůznějších soch, kašniček, plastik, fontánek a tak dál?
Ano.
Mě by zajímalo, jak a proč vzniklo vůbec občanské sdružení Vetřelci a Volavky, Pavle?
No, občanské sdružení Vetřelci a Volavky vzniklo nedávno. Asi před měsícem. Vlastně mě tím dlouhodobě pomáhá Marek Dolejš a Veronika Dospělová. Veronika Dospělová je historička, vlastně reportérka z Rádia Wave, a s Marek Dolejš v sobě úplně geniálně spojuje dvě protichůdný trošku profese, a to on je právník a zároveň je architekt. Takže se těším na to, že mi jako právník bude pomáhat vlastně s tím, jak ty věci chránit. A zároveň jako architekt má k tomu samozřejmě blízko.
Vy jste ale už předtím, než jste se stali občanským sdružením, tak jste fungovali jako takový, nevím, jak to mám nazvat, zájmový kroužek nebo projekt nebo sdružení nadšenců. A to jste se dali dohromady na základě čeho? Na základě společné lásky k normalizačním sochám nebo...
Na základě hospody. my jsme kamarádi s Markem Dolejšem, se znám už 12 let a s Veronikou Dospělovou se znám tak 3 roky. A vlastně to vzniklo. Veronika, jak jsem říkal, je historička, zajímá se o výtvarné umění a nějak přišla nějakou moji přednášku o tohletý tématice, pak mi s tím začala sama od sebe radit. Několikrát jsme se spolu namazali a zkamarádili, takže takhle nějak to vzniklo.
A tím prvotním cílem bylo jenom mapovat ty normalizační sochy, nebo už se právě i zasazovat o to, aby dál existovaly a rekonstruovaly se?
Primárně se snažíme ty věci nejdřív zmapovat, protože což je největší teda vlastně, proč jsou tak choulostiví, je to, že nejsou žádný kompletní archivy. To se po revoluci se to tak zvláštně předalo z Galerie hlavního města Prahy na ty jednotlivé městské části bez jakýkoliv databáze, takže ty městské části nevědí, co vlastně co vlastně mají spravovat, i kdyby tam nakrásně o tom měli zájem. A takže primárně se snažíme vytvořit databázi, která vzniká. V Praze máme kolem 700 realizací a máme i některé ostatní města poměrně dobře zmapované. Samozřejmě to vzniká pomalu, protože to děláme takhle jako ve třech, ale důležitý, co si myslím, že je fajn, že máme takový registr stažitelný, který na těch webových stránkách můžou vlastně diváci nebo posluchači, tam můžou posílat vlastně své úlovky vlastní z vlastního města, a tímhle tím způsobem se nám ten archiv rozšiřuje.
To znamená, že pokud poslouchá někdo, kdo je třeba mimo pražský, protože ve všichni Vetřelci a Volavky pochází z Prahy, takže asi ne tak často vyrážíte za pražská humna, tak pokud poslouchá někdo mimo pražský a vydá se s foťákem někam do místní komunistické zástavby a vyfotí tam nějaký úlovky, tak nemusí už dál zjišťovat žádný další informace a stačí, když vám je pomocí toho formuláře pošle na web Vetřelci a Volavky.
Přesně tak, no. Stačí, když nám to pošle, tam je Google mapa, tam to prostě jenom zaboduje, tam se vytvoří GPS-kový souřadnice a my se potom snažíme přes vlastně tehdejší literaturu dopátrat, kdo to udělal a kdy to bylo osazený.
Co se toho mapování týče, tak jsou takhle lidi aktivní, že by vám sami posílali fotky Vetřelců a Volavek v jejich okolí?
Nevím, jak, jako není to masový hnutí, ale máme tam pár teda nadšenců. Teďka zrovna z Košice nám tam přichází skoro každý víkend, tam někdo chodí na výlety a posílá nám velké množství teda realizací z Ústí nad Labem, z Brna, z Ostravy, z Poruby, tam byla velká žeň, že jo. Takže těch realizací se nám posílá docela dost a je skvělý, že se vlastně na tom podílí nějakým způsobem jako široká veřejnost.
To je vlastně třeba říct, že Vetřelci a Volavky mohou fungovat takhle přeshraničně i na Slovensko, protože ty sochy vznikaly v tehdejším Československu.
Jo, to je skvělý, že to je československý projekt.
Teď asi k tomu názvu, Vetřelci a Volavky. Někdo, kdo třeba nebyl zatím na vašich webovkách, Vetřelci a Volavky, neprohlížel si tam ty sochy a nečetl si tu genezi, tak by se mohl ptát, proč Vetřelci a Volavky, co to znamená ten váš název?
Ten název je odvozený od lidové slovesnosti. Vlastně při té dokumentaci se dost často stává, že když někde člověk se postaví s foťákem nebo s kamerou, tak si ty místní obyvatelé prostě začnou, jsou zvědaví, začnou se ptát, co tam děláme. Říkají, jo, vy tady fotíte toho kokona nebo trifida. A jak jsme, to nás vlastně strašně to nás strašně zajímalo. Vlastně jak tomu ty lidi říkají, protože pokud ty lidi tomu začnou říkat nějak, i třeba hanlivě, tak to vlastně dokazuje, že to na tom sídlišti plní svoji funkci, že to je nějaký orientační bod, že to dotváří genus loci nějakou legendu. A může to být název prostě od živejkačky až postratila klíče. A jedni z takových jako populárních názvů jsou vetřelci, což jsou vlastně co jsou názvy, které ty skejťáci dávají těm ovoidickým tvarům, inspirovaným modernou a vlastně vejcovitý tvary, který můžete určitě znát, pokud jste někde se byli na sídlištích. A ty vlastně nápadně připomínají, oni sice mají působit optimisticky, ale oni nápadně vlastně připomínají takový ty obtěžkaný, ty parazitický kokony z filmu Vetřelce z roku 89. No.
Ono těch tvarů asi, ve kterých se mohli ti tehdejší umělci pohybovat, nebylo až za stolik? Nebo bylo to nějak jako omezeno nějakou v uvozovkách cenzurou, když zadavatelem byl vlastně stát tehdy?
No je to... To je, jako v českých podmínkách to samozřejmě hodně se spoléhalo na autocenzuru. Oficiálně cenzura v tomto ohledu nebyla nikdy zavedená. A samozřejmě... Ten výběrový fond, to dělal fond českých výtvarných umělců a ten to byly prověřený většinou straníci, kteří to vybírali, tyhle ty funkcionáři svazu a tak dále a ty pochopitelně proklamovali, protože byly ještě o dvě generace třeba starší než ty autoři, tak proklamovali nějakou jako popisnost, ale jak překvapivý je, že proti tomu, což je taková ta obecně si lidi myslí, že to bylo všechno nástroj nějaký diktatury, není to pravda. Ty věci jsou jako indiferentní dost často a v záplavě nějakých jako sterilních plastik je jako velký procento velmi kvalitních věcí, který mají právo na obhájení v kontextu západní kultury té doby.
Takže se jednak budovaly sochy, jako byly třeba kosmonauti nebo stavitel metra a tak dál, ale potom i právě ti zmiňovaní vetřelci a ty volavky, které nijak jakoby neodkazovaly na ten režim?
No, já takhle. Otázka je, jestli kosmonauti odkazují na nějaký režim. Kosmonauti to je vlastně obdiv k nějaký technice, že jo? Nemusí, samozřejmě, že ten režim využíval úspěchu sovětského vesmírného programu k tomu, aby se propagoval, ale... Jako to, že jsme měli prvního Čechoslováka, myslím v 70. letech někdy, tak který byl ve vesmíru, tak ten autor mohl vnímat jako, ten sochař to mohl vnímat jako úspěch, československý úspěch a nemusel se to nutně spojovat s ideologií. Když samozřejmě z dnešního pohledu jsou ty realizace usměvný.
Jak se k těm realizacím dneska staví třeba mladší generace? Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí? Ty už jsi říkal, že třeba když tam jdete fotografovat některé z těch soch, tak to vzbuzuje u kolem stojících otázky, že asi k těm sochám mají nějaký vztah. Ale co na to třeba mladší lidé, kteří vůbec ani už nemuseli zažít tu dobu, kdy ty sochy vznikaly? Mají k ním vůbec nějaký vztah?
No já si myslím, že čím je ta generace mladší a nemá vlastně potíže s tou dobou, že by zažila nějakou šikanu a vlastně nespojila si psy mentálně ty objekty s nějakou unavenou diktaturou, tak ty vlastně k tomu přistupují úplně volně. To znamená, že ty skejťáci, který dost často, ty kluci, co tam balejí jonty na těch sídlištích u těch dysfunkčních, jako už dneska nefunkčních kašen a objektů, tak ty to pochopitelně berou už jako nějaký divný relikt, skoro jak nějakou, ono je to volezlý, že jo, ty to má takový smutný melancholický charakter a to všechno samozřejmě pozbuzuje fantazii těch lidí. Takže já myslím, že tam mladá generace, i když se nutně nemusí zajímat o výtvarné umění, tak pro ně to zajímavý je. Prostě Olinko, sejdeme se u kokona. Tak jo, tak šest.
Tak ty jsi už zmiňoval to, že většina těch kašen je nefunkčních a že ty sochy už mají na sobě takovou patinu nebo jsou nějakým způsobem olezlí. Tak jaký je vůbec jejich současný stav? Je to tak, že se nechávají být, nechávají se svému osudu a nikdo se o ně nestará, nebo existují i nějaký výjimky, kde by ty městské části renovovaly?
No, obecně ten stav je tragický, vlastně hrozný. My máme třeba zjištěno, že jenom v Praze se odsadilo za posledních 20 let, nebo zmizelo, kolem 200 soch, což je asi desetinásobek toho, kolik soch nových se osadilo po revoluci. Je to jako velká tragédie, protože nám mizí tady kulturní dědictví a samozřejmě jsou výjimky, ale musí se to vždycky ty občani nebo nějaká iniciativa se to musí vydupat na úkor té komercializace toho veřejného prostoru, protože což je nejtragičtější na tom pro mě, je to, že ty věci nemizejí pod nátlakem vandalů, nebo že by zmizely všechny ve sběrně drahých kovů, což se děje samozřejmě taky, ale největší vlastně ta devalvace probíhá v součinnosti s těma úřadama, který vlastně povolujou jako neodbornou revitalizaci těch veřejných prostorů a ustoupí to prostě komerčnímu využití, nebo jsou líní vlastně tu věc udržovat. Nezjistí si, od koho to je, jakou to má hodnotu a takovým způsobem mizí lidi jako mizí díla od autorů, jako je Malich, Kolíbal, Hugo de Martini, Eva Kmentová, nedávno zmizela opona od Sýkory, že jo, která měla cenu z řádech jako třeba 5 milionů euro.
A ta byla kde?
Ta byla v Litoměřicích, myslím. Nejsem se teďka, jestli v Litvínově nebo Litoměřicích, ale v každém případě ta hodnota těch věcí je samozřejmě veliká, ale všem nedá se s ní spekulovat, protože slouží všem a nemůže si takže ona vlastně má v kapitalismu velkou hodnotu, ale zároveň žádnou.
Protože si ji nikdo nemůže dát do své soukromé galerie.
Tak.
Ale jsou případy, kdy třeba vznikly nějaké občanské iniciativy za to zachování? Jsou už lidi takhle aktivní, že by teda bojovali?
No, třeba na Novodvorský jsme iniciovali petici a tam opravdu jako velký, mnohem víc lidí, než odborníků, tak to podepsali lidi z toho sídliště, což nám vlastně dokazuje, že ty lidi jsou si vědomí té kvality té věci. To jsou lidi, kteří se nemusí zajímat vůbec o architekturu, o výtvarné umění a přesto potom řeknou, jo, to je skvělá věc, to byla kinetická plastika, jako malej jsem se tam hrál. A tohle to je na tom úžasný.
Takže na sídlišti Novodvorská zůstala kinetická plastika díky tomu, že se lidi zapojili.
Přesně tak.
My jsme zmiňovali to, že ty sochy vznikaly za minulého režimu, zejména v 70. a 80. letech. A potom ty jsi tam zmiňoval, Pavle, takový ten nepoměr mezi tím, kolik soch vznikalo tehdy a kolik jich vzniká po revoluci. Tak proč už sochy teda teď nevznikají v tak hojném počtu?
Já bych to jenom malinko upravil. Samozřejmě, že dneska už nejde o sochy, protože současné umění prostě se vyvíjí, takže nemůžeme už osazovat bronzové dívky ve veřejném prostoru, takže jdeme tomu vizuální umění ve veřejném prostoru a ten nepoměr je daný tou materiální vlastně nijakou. Tady neexistuje žádná ideová, ani politická vůle k tomu, aby něco takového vznikalo. A je myslet si, že to prostě vyřeší volná ruka kapitálového trhu a maximální vytěžitelnost plochy, což je vlastně mantra, která se používá pro urbanismus třeba především Prahy, je nesmysl, protože soukromý investor pochopitelně nemá zájem na tom profinancovávat nějaký procenta ze svýho rozpočtu, něco, co slouží všem.
A existuje ale tady třeba v západní Evropě nějaký takovýhle rigorózní v uvozovkách nařizovací systém?
Samozřejmě. Každý větší město to má nějaký takovýhle plán. Samozřejmě nejlépe to asi to mají takový ty socialisticky laděný státy jako skandinávského typu. Tam vyloženě jsou na to nějaký pravidla, že kolik se musí dávat vlastně z hazardu a z alkoholu jako z těch daní na tyhle ty výtvarné realizace. Každý stát to nějakým způsobem řeší, teda kromě východního bloku, který to jakoby odmítá, protože v tom vnímá nějaký ideologický nátlak nebo že vlastně to nějak vyřeší samo v kapitalismu, což se ale nevyřeší samo.
To znamená, že dneska je pro mladé umělce problém, aby svoje vizualizace nebo svoje díla dostali do ulic, do toho veřejného prostoru?
No, problém to není, pokud si nasadí kapucu a nafrčí to prostě na barák ve 12 v noci, ale pokud to, což takovýmhle jakoby intervencím se uchylují lidi, kteří se chtějí vlastně věnovat veřejnému prostoru. Tam je důležitý podotknout, že to není žádná nějaký sebestředný nějaká sebestředná potřeba. Já myslím, že každému umělci je přirozený, že chce oslovit co nejširší veřejnost a nechce, aby jeho dílo sloužilo jenom jako nějaký nástroj k spekulaci mezi galeriemi, ale aby se přišlo na vernisáž podívat prostě jeho kamarádi a rodina, ale že chce, aby to sloužilo pracujícímu lidu v tom slova smyslu.
To se teď ale asi úplně neděje, nebo nenapadá mě moc děl za poslední dobu asi Krištof Kintera pod Nuselským mostem, ale...
Krištof Kintera je první vlaštovka v Praze, ale tam je důležité si vědomit, že Krištof to zaplatil sám, dokonce to jeho vlastně je to zmanažoval sám, takže to vzniklo ne s podporou toho úřadu, ale vlastně jako tomu úřadu to jakoby spíš na úkor. Ale je to geniální realizace. To je důležité si uvědomit, že tady máme po 20 letech máme první současnou věc, která opravdu splňuje všechny ty, že to je současná realizace veřejným prostoru oficiálně osazená, což je teda úspěch, ohromný úspěch. Ale je to první vlaštovka.
Když ještě zůstaneme u těch loňských sněhů, vrátíme se tam od těch prvních vlaštovek, mám na mysli zpátky k Vetřelcům a Volavkám, tak co vy teď chystáte, kromě toho, že stále mapujete, katalogizujete a vyzýváte lidi, aby bojovali za to, pokud chtějí třeba ve svém okolí mít zachovanou nějakou sochu, tak chystáte něco dalšího, kam rozšíříte vaše aktivity?
No, nejdůležitější teďka bude vytvoření katalogu. Vlastně chceme v nakladatelství Arbor Vitae vydat velký katalog, který doufáme, že se nám teda stihne do roku 2012. Vlastně fotograf Hinek Alt bude objíždět ty realizace i vně Prahy, takže vytvoříme asi katalog kolem 500 nějakých unikátních nebo naopak právě průměrných věcí a vytvoříme jako houbařský atlas.
Že pak lidi budou moc obcházet tady s tím atlasem a hledat si ty svoje Vetřelce a Volavky.
Samozřejmě v rámci toho katalogu budou i mapy větších měst, kde budou ty lokace.
A neplánujete třeba nějak shromažďovat na nějakém úložišti nejaderního odpadu, ale úložišti soch, ty sochy nebo ty instalace, které jsou třeba odstraňovány?
No tak je to... Napadlo nás to, ale pro nás je nejvíc důležitý, aby ty věci vlastně sloužily tam, kde byly. Tam je důležitý si uvědomit, že ty realizace vznikaly pro konkrétní místo, měly konkrétní proporci, měly vztah, dokonce i někdy legendu k tomu místu. Víš, třeba autentický památník Jana Palacha z roku 72 od Valeriána Krištůvka. Ten Karouška teda, promiňte. Ale ty...
Takže by ty sochy měly zůstávat, nebo sochy, tím zahrnuju všechny Vetřelce a Volavky, měly zůstávat v ideálním případě na tom místě, pro které byly přímo stvořeny.
To by bylo skvělý, no.
Tak skvělý by asi bylo, kdyby i vám všichni pomáhali katalogizovat a mapovat. Tak tím asi ještě jednou vyzýváme všechny, kdo vlastní fotoaparát, aby se vypravili do ulic svých měst a vesniček, asi taky možná tam něco může se skrývat.
Bylo to všude na každý jednotě, před každou školkou.
Takže každý může vyrazit a zapojit se do činů Vetřelců a Volavek. Tak já děkuju za návštěvu. Doufám, že se vyplní váš sen o katalogu a o houbařích a hodně úsilí ve vašem konání.
Moc děkuju. Nasledanou.
Tak naším hostem byl dneska Pavel Karousa. Představovali jsme si občanské sdružení Vetřelci a Volavky.